haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Khilaafaadyada waaweyn ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka sida kuwa hadda taagan waa kuwa soo noqnoqda, inkastoo haddana aysan taagnayn bil kasta iyo sanad kasta. Waxaase bil kasta iyo sanad kasta aan istaagin waa waxyeelada raydka ka soo gaadha colaadaha taagan, gaar ahaan weerarada ay Al-Shabaab ka geysanayso degaano kala duwan oo waddanka ah. Maalmo yar gudahood waxaa Soomaaliya isku diyaarinaysaa inay xusto dhacdooyin murugo leh oo ay ku dhinteen dad aad u badan oo rayid ah. 4 bisha soo socota ee Oktoobar oo ay maalmo ka harsan yihiin waxay ku beegan tahay sanad guuradii 10aad ee qaraxii hargaha iyo saamaha oo ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof oo u badnaa arday saf ugu jirta inay daaq waxbarasho ka helaan dalka Turkiga. Maalmo kadibna waxaa loo baroordiiqi doonaa dad ku dhow 1000 qof oo qaarna ay ku dhinteen, kuwa kalena ku dhaawacmeen qaraxii Oktoobar 14-keedii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho. Todobiyo labaatankii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2020-ka, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday 2 sargaal oo ka tirsan degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Kadib markii ay dil u geysteen, waxaa meeshaasi tegay koox dad ah oo dhalinyaraha u gurmatay dadka weerarka ku waxyeeloobay, balse waxaysan ogeyn in baabuur qaraxa ay meesha uga tageen maleeshiyada dilka geysatay. Yaasiin Yuusuf Axmed oo 30 jir ah waxa uu xilligaasi ahaa arday dhammaystay waxbarashadiisa, balse sugayay qalin jabinta. Waxa uu yaqaanay mid ka mid a dhalinyarada ku dhimatay weerarka Kaxda, waxaana uu ka mid ahaa gurmadkii ugu horreeyey ee gaaray goobta. Nasiib darro, markii dambe isaga ayaa ka mid noqday dadkii gurmadka loo fidiyey. Sida ay wax u dhaceen haynooga waramo.
7-kii Oktoobar 2020-ka annagoo xilli barqo 4 saac meelaha isku aadan si caadi isaga joogna xaafadihii ciyaalka xaafada iskala sheekaysanayna, waxaa la ii sheegay shil inuu ka dhacay isla degmada dhexdeeda gabadhaan qaraabanahay iyo yar kale oo gudoomiye waxeeda la diray. Marka adiga gabadhaas qaraabada jufo hoosaan ahayn waan baxay aaday. Dadkii uun macnaha gurmad ahaan meesha ku tegayay oo inay meydka soo qaadaan u tegay baan ahaa. Wax war ahoo meesha sababta loo dilay iyo qaabka loo dilay iyo kaleetaba wacaan lamaana ka haynin. Socodkan baabuur badan kooxan meesha ku tagnay dhalinyaraan asxaabna hayna way ila socotay. Istaagii aan meesha istaagnay oo meydkii iyo qaadistiisii iyo waxaas aanu ku mashquulsanahay, baabuurtii meesha timid iyo wax sii joogay iyo waxbar aanaan anagu noo kala cadaysan aysan noo kala calaamatanayn baa qarax waa meesha ka dhacay. Gaari malaha qoladii waxa disha ay meesha kaga tagtay.
Dhaawacaaga halista xasuusi dadka uga sheekee sida wax kuu soo gaadhay?
Iyo aniga waan taagnaa, waan sii jeeday dhinaca gaadhigu iga jira moogiya dhinaca kaletaan usii jeeday. Hal mar gow baa yeedhay, shanqar baan maqlay. Markaa shanqadii aan maqlay maana awood u helin inaan aan anaha eego meesha shanqadha ka dhacday. Daqiiqada kadib anaa dhulka allaan is arkay, lug baa go-day, lugta bidixda ah meelahaas bawdada dhexdeeda ka go-day. Caloosha ayadana waxa waaye jug weyn baa soo gaadhay oo qalliin baa lagu sameeyey iyada laftarkeeda. Lugta kale ee midigta laftarkeeda meesha aytana ka go-day bay lafumaysan jabin, laakiin dhaawac weyn baa iyadana gaaray. Marka adigu markay wax dhacaan aniga dareenkii uga tegay iyo miyirkii waxaas dhan 2-3 bari markii laga joogaan soo baraarugaana lugna go-an tahay, jirkuna intiisa badan kaleeta uu dhaawac qabo uu jeexjeexan yahay, dib feeraan aallo.
Markaasaad soo miyeysatay, dareenkaagu suu noqday markaas? Dabcan nin dhibaato weyn la kulmay, laakiin weli nool.
Nin yar walaalkay oo iga yar baan ayay ku taagnaa markii uu horeysa soo baraarugay. Dabcana mar dhexda inta la isii waday baan marna dareenku wuu imanay, mar waan uga tegayay. Markii ugu horreysay aan soo baraarugay, yar walaalkay way ku taagan maan soo kacay iga yar. Waan weydiiyey su-aal baan weydiiyey, waxaan ku yidhi oo lugtaasi ma maqan tahay? Marka waxay u yidhi waa dhaawac, macnaha isagoo dareenkaga ilaalinayo inaan xaalad kale ka sii galiya waxaas ka aajaqa wuxuuyidhi dhaawac baan qabtaa. Aniga lafii dawa igu jirta maana wax weyn oo saasa dareemaynin. Mar dambaan marka gacanta yaan la baxay oon raaraadiyey, marka markaan arkay in lugtu go-an tahay, waxaan xisaab ahaan uun isku dardarsaday wixii meesha ka dhacay iyo nin saaxiibka ay ahaa ila taagnaay oo ay naftu dhaaftay. Waxaan inay wax iska caadi ah tahay oo qadarta macnaha fumeeyo. Ilaahay markaa nafta iga qaadi karay meelo ka xun oo ka dhib badan macnaha ay halis iga gaari kartay, labaduba ay gudi kareen iyo gabcaha iyo indhaha iyo meel ka dara maxaa lohan jiray waxyeelo soo gaari kartay. Waxaas markaa sabab kugu daataan arkay wax weyn maana lagu qaadanin markaa arkay inay lugta go-day. Dareen kaleeto oo weyn oo hadda culays ana maana dareemin uun markaan arkay inaan intayda kale fayoobahay oo lugtaas bas aan wax ka qabo.
72kii September 2017 waxaa weerar maleeshiyad ah shabaab ay ku qaadeen baabuur maraya nawaaxiga Via Roma ee magaalada Muqdisho. Rasaastaasi waxaa lagu dilay Axmed Jaamac Xirsi oo ay dhashay Marwa Batuule Maali Xaash oo ay tula Sheekh Axmed Gabale waxay maalintaas ka codsatay wiilkeeda inuu la shaqeeyo maadaama ay isku diyaarinayeen ka qaybgalka munaasabad ka dhacaysay safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho kuna saabsanayd sanad guurada xuska aasaaska Jamhuuriyadda Shiinaha. waa tan Batuule Sheekh Axmed oo ka warramaysa sida ay wax u dhaceen.
Xafladda ay qabeen Chinaha oo ka dhacaysay safaaradda China ay ku leedahay Muqdisho ayaan ka casuumay. Marka waxaan go'aansanay inaan geyno gifti yar iyo maxaan ku rahdaa traditional food ay gabdhaha Soomaaliyeed sameeyaan ee Soomaalidu leedahay. Marka waxaan u baahanay aluminium inaan maaragtay cuntadii ku shubno oo ku daboolno. Waxaan marka isku daray gabadha xogayaha guud ururka ah canab iyo waxaan isku daray wiilkayga. waxaan ku yiri israaco oo baabuurkiina ka haysto xamarweyne taga oo kasoo gada dabadeedna meesha raashinku yaallo kaga soo moorgareeya soo qaada halkaana ka baxaynaay. waa intaa saa isleeya anoo markaa aan wada fadhino gabdho oo ku jirna maaragtay meeting baa taleefan ii soo dhaca. taleefankan qabtay taleefanka waxa waaya nin aan aqaano oo gudoomiye ku-xigeenka ah degmada xamarweyne. wuxuu gu yiri ma Batuul ahaa Batuul inaa ilaah inaa ilaah raajicun canab xoolihii guud way dhimatay wiilkaaga wuu ku dhintay. marka waxay iga maqan yihiin 15 daqiiqo wax ka badan igama maqna inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun. waan aan fariiday dadkii marka iga joogay oo dhan way yaacay gabdhihi way yaacay anigu waa kaogaan meeshaan fadhiyo kursiga alla igu sheegaa iska fadhiyay inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun. xanuunkaa ma tilmaami karo mana qiyaasi karo weliba rajada maaragtay in dhalinyaro ah oo wax bartay oo aroosay oo saatay isagoo gurigiisa jooga aan idigu hooyo mahaysta inu wadayse kaalay ugad howlaan leenahay nala shaqe oo baari ii ah oo liga fudud oo markasta jecel inuu iga farxiyo. waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara. bini-aadamku tabarna ma leh awoodu ma leh. gabadha ayaa iyaduna aada u xanuun badnay geerideeda waayo 7 caruur gabar haysata oo dhalinyaro ah oo waxbaratay oo ku shaqeysa voluntary oo woman activista ah oo u gargaaraysa dad ku jiban dhulkan oo aad iyo ah ay haweenkii caruurta ugu badan yihiin. waxaasoo dhan canabna maxaa iyaduna galabsatay cid wax galabsatay ma jirto.
mid ka mid a qarxyadii ugu horeeyey uguna cuslaa ee galaaftay nolosha dadka rayidka ah iyo mustaqbalka dad badan iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxa uu dhacay 3-dii bishii December 2009 qaray xishaama waxaa ku dhimatay ku dhowaad 30 qof oo isugu jirta arday ka qalin jabinaysa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, macalimiin iyo 4 wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii ku meelgaarka ahayd oo qaarkoodna ay macalimiin ka ahaayeen iskuulladii lagu soo barbaariyey caruurta Soomaalida. kasako in ardaydiisii iyo saaxiibadiisu ku waayay qaraxaasi, Dr. Maxamed Maxamuud Biday waxa uu si xun ugu dhaawacmay qaraxaasi. muddo dheer iyo soo kabasho kadib, Dr. Maxamed Maxamuud Biday waxa uu dib ugu laabtay shaqadiisii, waxaana uu hor istaagay ardaydii iyaguna qaraxaasi ku waayay eheladooda, asxaabtooda iyo macalimiintoodii.
waxa weeye xubnaha oo dhan baa iga burburay. isbitaal baan waxaan jiifay muddo 1 sano iyo 2 bilood ah. waxaan maray 12 qalliin baan maray oo laygu sameeyey. alxamdulilaahi arrintii waa kasoo qabsaday, waan fiicanahay. hadda waan shaqeeyaa, caadi baan ushaqeeyaa. jaamacaddii baan kusoo laabtay, macalin baan ka ahay. hadda waxaa la ii doortay mudiirka jaamacadda, la ii doortay jaamacaddii baan joogaa ka shaqeeyaa. aada baan u fiicanahay.
sidee baad uga soo kabateen masiibadaas?
runtii jaamacad ahaan markii oo dhibkaasi nagu dhacay dadkii jaamacadda wadey oo mas-uuliyiinta waa laqdhabar ku ahaa ayaa wax dhintay wax dhaawac noqda. runtii cabsi badan baa jirtay, laakiin mas-uuliyiintii kaleeto joogta markaasi oo ka badbaaday dhibkaasi ayaa u istaagay dhexda u xirtay kasoo shaqeeyey. jaamacaddiina aada usoo nooleeyey oo runtii dhibkii jiray way kasoo kabatay. runtii arrintaasi waxay nagu ahayd culays fara badan. waxayd 2 geeri bay nagu noqon lahayd haddii jaamacaddii albaabadu xirmaan oo dhibka usoo gaaro. laakiin alxamdulilaah ilaahay iraadiisi bay ku aatay ina jaamacaddii sii furnaato oo ay shaqayso oo laga soo kabto wixii inay sameeyaan. haddana waxaa kasoo baxay dad badan oo aqoon yahana Soomaaliyeed ayaa kasoo baxay oo qeybo kala duwan leh oo dalkana u shaqeeya. qaarna dibadaha aadeen oo qaar waxbarasho jiro iyo qaar waxbarasida kasoo laabtay jaamacaddada macalimiinka iyo qaar badan adduunka u shaqa tagay. inta way iskugu jiraan.
markay masiibadan dhacday kadib ood soo bogsatay cisbitaalka soo baxday, fasalkii aad kusoo laabatay, ardaydii maaragtay meesha ka badbaaday aad la hadashay waxa u dhigtay maxaad wajiyadooda ka dareentay maxaad dareenood adigu shakhsiyan dareentay markii ardaydii aad hortimid adigoo maaragtay soo bogsaday iyagoo dhibaatadii maaragtay isku dayay inay iloobaan bal taas iga sheekay
ardaydii markii aan soo laabtay markii horeeto inaan soo laabto musiibadii ugu dhaxdo kaleeto naxdin badan bay ka qaadeen laakiin farxad bay u ahayd inaan igu soo laabtay uu imaado ee hawshii aan qaban jiray oo qabto wixii aan suubiyo way soo dhaweeyeen wayna ii duceeyeen ayagoo la amad khayraa baa kaasoo badbaadiyey dhimadhaf allah kaagaray dhib kusoo gaaray runtii ayagu qof kasta mataqaana murugu dareemay laakiin alxamdulilah waxa waa qadar rabbi timid ayaan loo arkahay.
Bil kadib markii uu ku dhaawacmay qaraxii degmada Kaxda, Yaasin Yuusuf Axmed waxa uu dabaaldegay qalinjabintiisa isagoo ku sugan sariirtiisa cisbitaalka ee uu ku soo kabanayey. Waxay astaan u ahayd inuusan rajo dhigin. Farxaddaasna waxa la wadaagay ardaydii iyo saaxiibadii ay isku fasalka ahaayeen oo kula dabaaldegay sariirtiisa cisbitaalka.
Qalinjabinta macnaha dee arday facebookan kala socdeenay maanta ay dhacayso oo kaleeta, laakiin inaan ka qayb gelayo iima qorshaysnayn, layimana soo sheegin, galaaskayga maysan ii soo sheegin. Xilli qiyaastii 6 saac meelaha isku aadan baa si kelisa albaabka la furay. Xilli aan maleyn 7 saac meelaha inay ku aadan tahay, dadkii aan isku galaaska ahayn oo dharkoodii qalinjabinta xiran baa iisoo galeen. Dabeetana way la qaybsadeen dareenkii iyo maxaa loodhan jiray, waxay ii muujiyeen garab istaag. Halkaasaan cisbitaalka ayaan sidaas darteed ugu dhex qalinjabiyey.
Maxay kaaga dhigneyd arrintaas?
Wallahi niyo arrintaasi saameyn badan bay u reebtay. Macnaha dadka saaxiibada ah oo waxbarashada ku saaxiibay qiimaha ay leeyihiin galaaskaygii meesha uu ii jooga heer ahaan, markii hore teen caafimaadka qabeen isku galaaska ahayn oo muddo dheer aanu isla soo maxaa loon jiray galaas isla soo fadhinay, wax macnoho badan iyo culays badan iyo farxad badan iyo qiimo badan maysan ii lahayn galaaskaygu ugayna qiimo badan iigu fadhin. Laakiin markii anu xaaladaas ku jira iyagii iyo maamulkoodii iyo wixii dhan intay meesha iigu yimaadeen ay dareenkaas la qaybsadeen, macnaha ay leedahay saaxiibtinimadka iyo galaas wada fadhigu aad bay macnaha maanta iska horeysa maana dareensanayn, laakiin hadda cilmi badan oo maxaa ii siyaaday weeye in saaxiibtinimadka heerkaas leeg aan galaaska ku dhex leeyahayna markii hore saas uma dareensanayn. Qiimaha ay maxaa loo jiray waxbarashada iyo maxaa loo jiray saaxiibtinimada ku leedahay waa dareemi kartaa adigu macnaha heerka ay leegtahay.
Imisaad ku jirtay cisbitaalkii goormaad ka soo baxday?
Cisbitaalka 11 beri baan ku jiray. 11 markii la gaaray baan cisbitaalka ayaa laga soo saaray. Anu xaaladaydu dee soo kabatay oo qof caadi oo nabaradii iyo wixii intoodii badnay wada bogsadeen, wixii kalena xaalad iska caadi ahun oo caafimaad ahaan boqolkii 95 soo roonaaday baan een ka soo baxay. Dhaawacaygu marka wuxuu qaatay 11 beri meelahaas.
Niyad ahaan say marka kuu saamay uu dhaawacu kuu saameeyey?
Markii aan caafimaadka qabay nin wax taban ayaan ahay oo xaaladaha adduunka iyo duruufihii iyo dee aan islahaa waxba kuuma dhamaystirin waxba kala dhiban oo ma dareensanayn nimcada aan haysto. Hadda oo aan hadda dhaawacaasi soo gaadho laxaalkaygii aan qayb waayeyna uma aragsan inaan u dhutiyey shaqooyinkii hore aan caadiga u qaban jirayna waan qabsadaa. Waxaba yaraatay hadda niyad ahaan aan isleeyahay waxba kaa halaabay oo ciddi caaradeed baa waxyaala kaasoo gaadhay hadda ma aaminsan aslan. Garab istaag fiican baa la ii muujiyey oo asxaabtaydii iyo ehelka iyo qaraabada iyo dhiirigelin iyo dadku macnaha dadka kaletaan ka dareemaya inay waxay soo gaadheen moogiya, niyad ahaan iyo qalbi ahaan ma dareemaya inay waxay soo gaadheen aslan.
Batuule Axmed Gaballo waxay leedahay beegsiga dadka rayidka ah meelna kuma banaana xilliyada colaadda, waxayna kasoo horjeedaa sharciyada Islaamka, kuwa caalamiga ah, iyo xataa dhaqanka Soomaalida ee xilliyada colaaduhu dhacaan oo mar walba adkayn jiray muhiimadda ah in la ilaaliyo dadka birimageydada ah. Sharciyada caalamiga, kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa Islaamkuba maxay ka qabaan bartilmaameedsiga dadka rayidka ah?
Islaamku waxay ka qabtaa qofku in muslimnimadiisuba ay ku xiran tahay in aftiisa iyo adabkiisa laga madangal, inuu ummadda nabadgeliyo oo dadka ilaahay abuurtay uusan ku xadgudbi karin. Marka qofka qof aan waxba ka gelin isagu maaga ee dila wuxuu wajahayaa caqaabta ilaahay buu wajahayaa, tan adduunkana wuu wajahayaayo haddee diidda uu daadiyey waxaa laga qaadayaa naftiisa loo deldelayaa. Adduunka marka aan eegno waa wax maaragta mabnuuc ah. Kuxadgudubka nafta bini aadamka iyo dhibaatoynteeda waa wax aada mabnuuc u ah, laakiin haddee sharciga waa jiraay yaa ku dhaqma yaa fuliya. Cidii awood u leh oo fulin karta oo ku dhaqmi karta ayaa ku dhaqanta. annaga dadkeenna iyo dalkeenna way burbureen. Burburkiina balaayadan iyo mushaakildan ayaa ka abuurmay. Intii xumayd ayaad moodeysaa inay ka faa'iidaysatay dalkan oo ay soo gashay. Ummaddan meesha ku noolna waa ummad dhowr iyo maaragtay 20 sano dagaal ku jirtay oo 30 sano hadda iyo 1 ay gaarayso. Ilmaha dhashay dagaalkaas markuu bilowday wuxuu arkayay xabad la ridaayo, wuxuu arkayay wax la duminaayo, wuxuu arkayay dhiig la daadinaayo, wuxuu haysta oo maskaxdiisa ku jirta oo aqoon iyo maaragtay karti iyo waayo aragnimo iyo maxaa ku yidhaahdaa cabsi kale oo sharci bini aadamku uu ku dhaqmo ah oo maskaxdiisa ku jirta ma jirto. Marka role model waxa uu ah inuu wax dilo way sahlan tahay marka sida ilmaha hooyada looga duufsado oo dabadeedna uu ugu gacan galo dadka maaragtay ummadda dhibaateeyama bini aadamka dhibaateeya.
Hay-adda Acland oo diiwaan gelisa weerarada iyo khasaaraha ka dhasha gobollo kala duwan oo dunida ah waxay galka baarista u sheegtay goor hore in weerarada Al-Shabaab ay ku dhinteen ugu yaraan 4,000 oo qof muddo 10 sano ah oo u dhaxaysay 2010 ilaa 2020. Dhimashadaasi oo ka dhalatay toogasho, qaraxyo iyo weeraro kale waxayna sheegtay in tirada dhimashadu ay intaas ka badnaan karto. Hay-adaha xuquuqda aadanaha waxay iyaguna sheegeen inaan shaki ku jirin in Al-Shabaab ay mas-uul ka tahay inta badan dhimashada dadka rayidka ah. Waxay intaas ku dareen in dhimashada badankeedu ay ka imanayso weerarada aan kala sooca lahayn iyo adeegsiga hubka aan wax kala soocayn. Su-aashuse waxay tahay intee in le'eg ayay mas-uuliyiinta u dhaaratay hogaaminta dalka ay og yihiin in rayidku ay yihiin dhibanayaasha ugu badan ee colaadaha? Waqti intee le'eg ayay ku bixiyaan xalinta colaadaha, joojinta weerarada iyo ka hortegista Al-Shabaab? Sidee ayaase khilaafaadyada siyaasadeed ay wax uga tareen inuu joogsado dhiigga rayidka ee qubanaya? Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.